Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Posledných pár rokov ide svet z krízy do krízy a už sme si nedobrovoľne zvykli na to, že jednotlivé problémy sa navzájom prekrývajú. Všetko to prehlbila ruská invázia na Ukrajinu, no tá sa tento týždeň čiastočne dostala do úzadia. Objavila sa diskusia o inej potenciálnej agresii, za ktorou by stála Čína. Z racionálneho hľadiska by útok na Tajvan pre Čínu nebol dobrým krokom. No ak sme sa tento rok niečo naučili, tak je to skutočnosť, že pri autoritárskych režimoch to nemusí byť také podstatné. Teraz sa ukáže, či Xi Jinping je racionálnejší ako Vladimír Putin. Od Vladimíra Putina sa v Európe od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu odvrátili mnohí politici, ktorí sa zasadzovali za bližšie vzťahy s ruským prezidentom. Putin sa však stále môže spoľahnúť na Gerharda Schrödera, ktorý sa správa ako ruský agent. Znovu to ukázal návštevou Moskvy. Bývalý nemecký kancelár, ktorý sa ani v čase vojny nevzdal miesta v predstavenstve spoločnosti, ktorá prevádzkuje Nord Stream 2, tvrdí, že Putin si želá ukončenie vojny mierovým riešením. V čase, keď pokračujú ruské nálety na ukrajinské ciele a špekuluje sa, že Rusi stáli za výbuchom, ktorý zabil desiatky zajacov v Olenivke, išiel Schröder do Moskvy a po návrate sa vrátil ako posol dobrých správ. Hneď rozdával Ukrajincom rady, ako rokovať. Na Krym môže podľa neho Zelenský zabudnúť. S Donbasom je to vraj zložitejšie, ale Schröder Ukrajine navrhol, že by mohla mať neutrálny status ako Rakúsko a niečo ako švajčiarsky systém kantónov. Nevynechal ani najjednoduchšie riešenie pre nemeckú zimu. Schröder hovorí, že ak sa Nemci obávajú plynovej krízy, stačí sfunkčniť plynovod, za ktorý celý čas lobuje. Schröderove slová vyvolali vo svete a najmä na Ukrajine vlnu posmechu a rozhorčenia. Zelenský povedal, že je nechutné, ak bývalí lídri veľkých štátov s európskymi hodnotami pracujú pre Rusko, ktoré je vo vojne práve proti týmto hodnotám. Ak by Rusko naozaj chcelo rokovať a ukončiť vojnu, podľa Zelenského by neposielalo rezervy na juh Ukrajiny a nezabíjalo civilistov. Ukrajinská vláda Schröderovi aj Moskve odkazuje, že ak chce viesť dialog, nech najprv uzavrie prímerie a stiahne vojska, potom môžu prísť konštruktívne rokovania. Bývalý nemecký kancelár kritiku neberie vážne, tvrdí, že on už vojnu odsúdil, ospravedlňovať sa nebude a s Putinom sa chce kamarátiť aj naďalej. Pýta sa, čo mu by pomohlo, ak by sa osobne dištancoval od Putina. Jeho kritici mu odpovedajú, že by to pomohlo minimálne jemu a takisto aj imidžu Nemecka, ktoré od začiatku vojny nemá líderský ťah. Schröder je stále členom strany sociálnych demokratov, ktorí majú momentálne kancelára, no čelí disciplinárnemu konaniu práve za prepojenie na Kremeľ. Výsledkom by mohlo byť vylúčenie zo strany. Pre svoje posluhovanie Kremľu už prišiel o kanceláriu v Berlíne, ktorá nemeckých daňových poplatníkov stála 407 tisíc eur ročne. Zostala mu však vyše 8-tisícová renta, na ktorú má nárok ako bývalý kancelár. Či už s členstvom v SPD alebo bez, reputácia 78-ročného politika je na dne. Ako napísal nemecký denník Tagesschau, Schröder upadol do nemilosti verejnosti, politickej scény i vlastnej strany. Z duchaplného a charizmatického štátnika sa stal Putinov vývrheľ, ktorému sa všetci vyhýbajú. Na istý čas sa pozornosť sveta preniesla z Ukrajiny o mnoho ďalej na východ. Návšteva predsedničky americkej snemovne reprezentantov na Tajvane spôsobila nepokoj v Bielom dome a vyvolala obavy, či nie sme na prahu ďalšej veľkej vojny. Nancy Pelosiová je momentálne treťou najvyššie postavenou političkou v USA. Ľudské práva v Číne patria medzi témy, ktoré sú v jej agende dlhé roky, no Peking nikdy nenahnevala tak ako v útorok, keď priletela na Tajvan. Prezident Joe Biden aj mnohí americkí komentátori nepovažovali jej pracovnú cestu za najlepší nápad a tak ešte začiatkom týždňa nebolo jasné, či Pelosiová naozaj príde na ostrov, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Pelosiová má však 82 rokov a s veľkou pravdepodobnosťou po novembrových voľbách už nebude predsedníčkou snemovne. Zrejme aj to hralo rolu pri jej úvahách o návšteve, hoci si musí uvedomovať, že na to momentálne nie je najlepší čas. Po tom, čo Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu, sa začali šíriť obavy z toho, že Čína by inváziu mohla využiť vo svoj vlastný prospech. To, ako Ukrajinci odolávajú väčšiemu agresorovi, však zrejme prekvapilo aj Peking a tak diskusie o možnom útoku na Tajvan zoslabli. Teraz sa obnovili a Xi Jinping vie, že musí reagovať. Nacionalizmus je pre čínskych komunistov silný nástroj a ak by teraz nekonali, spochybnili by sami seba. Pelosiovej už pred návštevou adresovali silné hrozby, no od cesty ju neodradili. Potom, čo ju avizovala, už pre nemeckú vládu žiadna z možností nebola ideálna. Ak by ju Pelosiová zrušila, podvolila by sa autoritárskemu režimu, ktorý chce určovať, čo môžu a nemôžu robiť predstavitelia iných krajín. A zároveň by sa stala terčom kritiky od republikánov, ktorí sú voči Číne tvrdí. Cestou na Tajvan zasa riskovala veľké napätie a agresívnu reakciu Číny. Vybrala si druhú možnosť. Čína zatiaľ reagovala spôsobom, ktorý by sme na stupnici agresivity mohli zaradiť niekam do stredu. Začala vojenské cvičenie, ktoré potrvá do nedele a zasiahne do teritoriálnych vôd Tajvanu. Časť zón, ktoré si určila, sa končí menej ako 20 kilometrov od pobrežia ostrova. Smerom k nemu už vypálila aj balistické rakety. Tie dopadli aj do výlučnej ekonomickej zóny, ktorá patrí Japonsku. To vôbec nie je málo a ak by aj nedošlo k ďalšej eskalácii, hrozba čínskej invázie na ostrov tak skoro nezmizne. A pravdepodobne nezmizne nikdy. CIA aj tajvanské ministerstvo obrany už hovorili o možnom útoku do roku 2025 či 2030. Niektoré fázy útoku si teraz Čína môže otestovať priamo vo vodách pri Tajvane, preto cvičenie nie je len obyčajnou odpoveďou na diplomatickú návštevu. Veľmi pozorne ho však budú sledovať aj Tajvan, USA a ich spojenci, ktorým môže prezradiť cenné informácie o plánoch a procesoch čínskej armády. Rok po chaotickom odchode z Afganistanu si prezident Joe Biden pripísal veľké politické víťazstvo. Američania v Kábule na jeho pokyn zabili šéfa Al-Kaidy, ktorého mali na zozname najhľadanejších teroristov. Ayman Zawahiri sa stal lídrom teroristickej organizácie pred 11 rokmi, keď zomrel jeho blízky priateľ Usama bin Laden. Bol jedným z hlavných aktérov útoku z 11. septembra 2001, pri ktorých zomrelo takmer 3000 ľudí. Američania na útoky zareagovali rozpútaním vojny v Afganistane, kde Al-Kaida spolupracovala s vládnúcim Talibanom. Radikálne hnutie zvrhli a Zawahiri ušiel do zahraničia. Minulý rok však Taliban opäť prebral moc a Zawahiri sa vrátil do Afganistanu spolu s dcérou a vnúčatami. Býval v prominentnej štvrti, kde sa nachádza aj britská či nemecká ambasáda. Americké tajné služby niekoľko mesiacov šéfa Al-Kaidy pozorovali a zistili, že rád sa dáva na balkóne. Povedali o tom prezidentovi Bidenovi a ten po konzultácii s poradcami vydal pokyn na jeho zabitie. Operácia sa uskutočnila v sobotu ráno, keď Zawahiriho zasiahli dve strely z bezpilotného lietadla. Zvyšným členom rodiny sa nič nestalo, na čom americkému prezidentovi mimoriadne záležalo. Zo Spojených štátov zaznieva, že úspešná operácia je veľkým úspechom Bidena. Dokazuje ňou, že jeho vláda vie bojovať proti terorizmu aj bez toho, aby boli americkí vojaci priamo na mieste. Zawahiriho zabitie naznačuje, že Taliban opäť poskytuje útočisko džihadistom, čo Washington považuje za porušenie medzinárodných dohôd. Afganistan je pritom závislý od zahraničnej pomoci, ktorú mu západné krajiny odmietajú poskytovať, kým porušuje ľudské práva svojich občanov. Taliban zatvára svojich kritikov a zakazuje ženám chodiť do školy. V krajine sa za posledný rok dramaticky zvýšila nezamestnanosť, znížil sa hrubý domáci produkt a stúpa počet ľudí, ktorí hladujú. Dokonca unikajú správy, že Afganci v núdzi predávajú obličky a vlastné deti. V Brazílii sa podarila jedna z najkomplexnejších operácií svojho druhu. Pomocou virtuálnej reality úspešne oddelili siamské dvojčatá zrastené v oblasti lebky. Artur a Bernardo sa pred 6 rokmi narodili spojení na temene hlavy. Znamená to, že mali spoločné aj mozgové tkanivo a väčšinu doterajšieho života strávili v nemocnici. Išlo o mimoriadne zriedkavú situáciu, no pred niekoľkými mesiacmi sa objavila nádej na pomoc pre dvojčatá. Britská charitatívna spoločnosť ich rodine ponúkla preplatenie nákladného zákroku, ktorý však bol mimoriadne neistý. Lekári rodičov upozorňovali, že riziko úmrtia oboch detí je aj napriek mesiacom prípravy vysoké. Samotná operácia trvala vyše 27 hodín a podielalo sa na nej vyše 100 zdravotníkov. Viedli ju lekári z Brazílie, ktorým asistovali kolegovia z Londýna. Lekári z oboch krajín mali na očiach okuliare a tak zdieľali jeden priestor prostredníctvom virtuálnej reality. Počas celého zákroku mali iba 4 15-minútové prestávky. Podľa šéfa Charity, ktorá preplatila operáciu, je jej úspech podobný pri státiu na Marse. Artur a Bernardo sa po zákroku budú zotavovať najmenej ďalších 6 mesiacov. Aj keď zdravotníci hovoria o zázraku, zatiaľ nie je jasné, do akej miery budú môcť žiť normálny život. Operácia je však obrovským prísľubom pre ich rodinu a spolu s ňou aj pre celý svet. Lekári sú presvedčení, že úspech z Brazílie posmelí k podobnému typu zákrokov zariadenia z celého sveta. Pôsobenie mierovej misie OSN v Demokratickej republike Kongo začína byť neúnosné. Domáci proti nej silno protestujú, čo viedlo k obetiam medzi členmi misie aj civilistami. Mierová misia OSN v Kongu patrí medzi najdlhšie a najnákladnejšie a najzložitejšie. Takzvané modré prilby sú spolu s expertmi a diplomatmi v krajine už od roku 1999. Momentálne je ich asi 14 tisíc. Prišli tam, aby pomohli udržať krehký mier po druhej konžskej vojne, no ich úloha je od začiatku zložitá. Etnické konflikty v Kongu pretrvávajú dodnes a bezpečnostná situácia je veľmi zlá. Z toho vyplýva frustrácia, ktorá koncom júla prepukla do protestov v Gome, meste na východe Demokratickej republiky Kongo. Stovky ľudí vtedy zaútočili na sklad a kancelárie OSN. Demonštranti žiadajú, aby misia odišla z krajiny. Vyčítajú jej, že zlyhala, pretože nedokázala ochrániť civilistov. Vláda útok na kancelárie OSN odsúdila, no na začiatku protestov boli okrem iného slová predsedu Senátu, ktorý na mítingu žiadal odchod misie a burcoval ľudí, aby sa prihlásili k tomuto postoju. Demonštrácie boli čoraz násilnejšie a dospelo to až k tomu, že zomrelo niekoľko civilistov aj zástupcov medzinárodnej misie. Bilancia zo začiatku tohto týždňa hovorí o celkovo 36 obetiach. Väčšinu z nich tvoria demonštranti. Medzičasom sa protesty rozšírili aj do ďalších miest na východe krajiny. Situáciu ešte zhoršil víkendový incident, pri ktorom modré prilby zastrelili dvoch ľudí na hranici Konga a Ugandy. OSN už oznámila, že to bude vyšetrovať, no incident v Kongu zaručene posilní pozíciu tých, ktorí žiadajú, aby sa mierová misia skončila. Podľa posledného plánu by sa modré prilby mali stiahnuť do konca roka 2024, no teraz sa začína diskutovať aj o skoršom odchode. Ten by však mohol prehlbiť chaos na východe Konga a ešte viac otvoriť priestor povstaleckým a teroristickým hnutiam, ktoré pôsobia v regióne. Pre OSN, ktorá je znovu spochybňovaná aj preto, že nedokáže nič urobiť s vojnou na Ukrajine, by to bolo ďalšie zlyhanie. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.